ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានតឡាការជាន់ខ្ពស់ច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនអង្គការដំឡាភៀបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងម្នាក់និងសកម្មជន4នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំដោយចោទថាបានប្រើហិង្សានៅទីនៅចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកមេធាវីការពារក្តីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដោយថាធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងសារទុកនោះលោកណាសុភិបរាយការណ៍បន្ថែម
តុលាការជាន់ខ្ពស់បានប្រកាសសាលដីកាច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងមួយនាក់និងសកម្មជន4នាក់ដែលបានប្តឹងបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបងកាលពីឆ្នាំ2015លើសំណុំរឿងការតវ៉ានៅចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យអ្នកទាំង5នាក់នោះរួមមានលោកមីតសវណ្ណារាលោកអុកពេជ្រសំណាងលោកទេពណារិនលោកសានសៃហៈនិងលោកអានបាត់ថំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញវុធនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017បានប្រកាសសាលដីកាដោយច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលបានប្តឹងបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខណៈសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការរបស់សាលាធរការប្រកាសសាលដីកានេះធ្វើឡើងតែចំពោះមុខជនជាប់ចោទឈ្មោះអុកពេជ្រសំណាងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកជនជាប់ចោទ4នាក់ទៀតពុំត្រូវបានបញ្ជូនមកស្ដាប់ការប្រកាសនោះទេខណៈមេធាវីការពារក្តីលោកជុងជងីក៏អវត្តមានផងដែរលោកជុងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង5នាក់នោះបានបញ្យលប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទអំពីពីបណ្ដឹងសារទុកដែលបានបដិសេធនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដូចនេះថា
មកភាពនីតិវិធីគឺក្នុងន័យថាបដិសេធចំណាត់ការសន្និការថ្ងៃ21កក្កដា2015របស់សាលាដំបងដែលគាត់ចាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននីតិវិធីការពារប្រកងគ្រឹះទាំង5រូបនឹងទេហើយទៅលើពីបណ្ដឹងរបស់យើងទាំង2សាលាការក្រុងបានបញ្ជូនសំណុំឯកសារមកសាលាតោសាលាតោគាត់បានបំបីសំណុំរឿងជា2សំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិនីតិវិធីហើយសំណុំរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គសក្តីហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងទី1មូលនិធិនីតិវិធីសាលាតោអត់បានបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទាំង5នាក់នេះទៅក្នុងសំណុំរឿងមូលនិធិនីតិវិធីទេដែលកាលពីនៅក្រុង5នាក់ហ្នឹងឯងដែលអត់មានមេធាវីការពារក្តីថ្ងៃសំណុំការជាសារក្រុមដាក់គុកគាត់7ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំហើយដល់ពេលមកសាលាតោគាត់បំបីសំណុំរឿងទី1ដែលនិយាយអំពីមូលនិធិនីតិវិធីឬក៏កម្មវត្ថុនៃសំណុំរឿងទី1មូលនិធិនីតិវិធីអត់ទៅអត់បញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទាំង5នាក់ទៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែគាត់ប្រកាសថាខ្ញុំជាមេធាវីប្រឹងសាទុកទៅកំពូលទីទីឲ្យតឡាការកំពូលសម្រាប់បញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទាំង5នាក់ទៅក្នុងសំណុំរឿងមកឃើញនេះដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយខាងសាព័ត៌មានប្រហែលថាប្រកបនេះកំពូលបានច្រានពីបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្ញុំចោលដោយមិនបញ្ចូលឈ្មោះគាត់ទាំង5នាក់ទៅក្នុងសំណុំរឿងមកឃើញនេះដែរទេ
មេធាវីរូបនោះមានប្រសាសន៍បន្តថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីលោកដោយលោកថាតុលាការកំពូលព្យាយាមការពារកំហុសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ទាបខុសដល់ពេលតុលាការជាន់ខ្ពស់ព្យាយាមការពារកំហុសដែលធ្វើដោយតុលាការជាន់ទាបហើយនៅតែជាយាមអង្គថាធ្វើយងត្រូវអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌ស្រុកខ្មែរអត់បានតែនេះណាហើយមិនបានតែគួរថាទុកចិត្តពីពលរដ្ឋខ្មែរទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរះក្តីលោកសង្ឃបញ្ញវុត្តបានទេ។អ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅម៉ុងហៃដែលចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលាដីកានៅព្រឹកនេះយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយដោយលោកថាអ្នកដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ។
គឺតឡាកាគឺនៅក្រោមដែលអំណាចរបស់បាច្បាប់គឺជាអភិបាលដែលអំណាចដើម្បីដែលបត្រាបនិងកំពេចក៏ដែលខ្មាំងបាទហើយចៅក្រមព្រះអញ្ញាគឺនៅក្រោមដែលអធិបុលរបស់បាក់បាទជាសមាជិកបាក់ម្ល៉េះហើយត្រូវស្រាប់ប្រកបបាក
់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បណ្ដន្តីទូសកម្មជនទាំង11នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំក្រោមបទចោទចូលរួមនឹងដឹកនាំកុបកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយមកមេធាវីការពារក្តីបានប្តឹងទៅសាលាអធរនិងតុលាការកំពូលដើម្បីបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបងឬហៅថាការស្នើសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
របាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិវិដំឡៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយពិភពលោកមួយបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាគឺនៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ហើយលើពីនេះទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសមួយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេបង្អស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយថារបាយការណ៍នោះបង្ហាញខុសពីការប្រឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរីឯការព័ត៌មាននេះដែលលោកខុនសុគន្ធ
របាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់ដដែលនិងឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25មករានេះស្ដីពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2016របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ156ក្នុងចំណោម176ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតទី3នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើតាមរបាយការណ៍ដដែលប្រទេសសិង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ម៉ាឡេស៊ីជាប់លេខ45ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់លេខ90ប្រទេសថៃជាប់លេខ101ស្មើជាមួយហ្វីលីពីនខណៈដែលវៀតណាមឡាវនិងភូមាជាប្រទេសស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខល្អជាងកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាមានពិន្ទុ21ដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅតែអាក្រក់នៅឡើយខណៈប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់មានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014ហើយបានហក់ឡើងលើកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2015លោកថាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាឯករាជ្យភាពនៃអំណាចទាំង3ការរៀបចំបាក់ពូខ្លួនក្នុងកិច្ចការរន្ធជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការនិងយុតិធម៌ដែលបានទាញកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះ
បាទកម្ពុជាយើងធ្លាប់ទៅលើភូមិភូមិទៅតែលើពីលើយើងឆ្នាំ2015ឯមុនឆ្នាំ2015កម្ពុជាយើងនៅលើភូមិឬក៏ស្មើគ្នាជាមួយភូមិប៉ុន្តែតំណែងជំរងដែលកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏យើងហៅថាភូមិឬមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានសន្ទុះមួយលឿនយើងអាចជឿទៅមួយជឿទៀតជឿទៀតកើតជំនាញវិច័យចិត្តអ៊ីចឹងប៉ុន្តែលឿនខ្លាំងតែធ្វើឲ្យភូមិបានកលខ្លួនឡើងគូជាកម្ពុជាកាត់ទៅឆ្ងាយទៅឆ្នាំនេះក៏ឡើងតទៅ6ជំទុះ6ជំទុះឆ្នាំនេះដូច្នេះចំណាត់ការគាត់ឡើងលឿនមែនតើដែលមានគាត់ក៏ឡើងស្គួតដែរអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅឆ្ងាយពីភូមិថែម
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអឹមយិនទៀងបានឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែដោយជាកំពុងស្ថិតក្នុងអង្គប្រជុំអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុអេសានថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរបាយការណ៍នេះទេដោយថារបាយការណ៍នេះវាខុសពីអ្វីជាក់ស្ដែងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមធ្វើ
ខ្ញុំយល់ថាការធ្វើរបស់គាត់អញ្ចឹងរៀងគាត់ហើយជាកម្ពុជាគឺមិនបដិបត្តិទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រញាប់ចិត្តដាក់ណាត់ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយអញ្ចឹងនេះបានគេឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់មកផងតលេខប្រមាណលេខប្រមាណអានោះយើងមិនចាប់បានទេយើងគិតខំធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោម168ប្រទេសសម្រាប់បូរុងឌីនិងស៊ីមបាវេនឹងឆ្នាំ2014ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី156ស្មើមីយ៉ាន់ម៉ានិងស៊ីមបាវេចំណែករបាយការណ៍ឆ្នាំ2016នេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមានចំណាត់ថ្នាក់ស្មើនឹងកម្ពុជានោះបានហក់ឡើងលើកម្ពុជា6ពិន្ទុដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្រោមគេតឯងនៅតំបន់អាស៊ានប្រទេស3ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើគេនៅឆ្នាំ2016នេះមានដឺម៉ាប្រទេសញូហ្សេឡង់និងប្រទេសហ្វាំងឡង់ខណៈប្រទេស3ស្ថិតនៅក្រោមគេមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសូដង់និងប្រទេសសូម៉ាលីខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមករានេះព្រះអង្គបានចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមាននិស្សិត350អង្គនិងអ្នកមកពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិកសីហមុនីរាជដែលទទួលសញ្ញាបត្រពីព្រះអង្គដោយពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាមទម្លាប់ការចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅកម្ពុជាច្រើនតែធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃការចែកសញ្ញាបត្រគឺច្រើនតែធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រឬតំណាងព្រះមហាក្សត្រ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅកាន់វិទ្យុអាចារ្យអេថាពិធីការនីដែលប្រើពាក្យប្រមាថសាធារណជននោះត្រូវបានកត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយការថ្លែងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំជាមួយរវាងម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងក្រសួងព័ត៌មាន
ទីតបពីពាក្យការមីណាដែលចោះប្រទេសលើបញ្ហាជេរចៅតគេចឹងហើយគឺមិន
បានឲ្យចូលកម្មការគ
ឺដៃគាត់3ឆ្នាំទៀតមិនចឹងតែគឺគាត់បានចូលក្នុងជីវស្ម័យយើងហ្នឹងហើយគឺគាត់ធ្វើការទៅគឺដៃគាត់ខំខកសាងខ្លួនមកទឹកតាមប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះអានេះជាបើអញ្ចឹងនេះបានថាអញ្ជើញចៅណាជេរទៅចាំសំទោសមកពីចាំមិនអត់បានទេ
បតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីពិធីការនីដែលលោករំលងຕົកពេលកំពុងផ្សាយគឺជាកំហុសឆ្គងមួយហើយតែអ្វីដែលក្រសួងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបាននោះគឺការដែលពិធីការនីមួយចំនួនរបស់វិទ្យុអាចារ្យអេបានជេរដៀលទៅកាន់អ្នករិះគន់ទៅវិញកាលពីម្សិលមិញក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់កិច្ចសហការប្រតផលិតកម្មវិធីរវាងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ជាមួយវិទ្យុអាចារ្យ ABC កម្ពុជា FM 107.5 បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់និងការឆ្លើយឆ្លងរវាងពិធីការនីកម្មវិធី ABC 3 Spring ទៅកាន់មហាជនដែលរិះគន់ចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់ពិធីការនីមួយចំនួននោះបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ត្រីជាសកម្មជនដល់ដីធ្លីល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅបឹងកក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន3ដងមកហើយខណៈដែលស្ត្រីរូបនោះបានដឹកនាំការតវ៉ារឿងដីធ្លីជាថ្មីម្ដងទៀតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងរោគយុតិធម៌ជូនលោកកែមលីបើទោះបីជាមេធាវីការពារក្តីបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងការឃុំខ្លួននេះក៏ដោយតែទាំងសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងទាំងនោះរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
តុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីដោយទុកឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកស្រីគឹមសុថាវីបានប្រកាសសាលដីកានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះរួចហើយដោយនេះតុលាការកំពូលមិនអាចសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេថ្លែងប្រាប់ កសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការប្រកាសសារដីកានៅព្រឹកនេះអ្នកស្រីទេវនីលើកឡើងថាបារតាភិបាលមិនបានយកអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើជាទេសករនយោបាយទេនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពវិញដោយសំអាងថាសកម្មជនទាំងនេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយតុលាការចោទឡើយ
មិនបានយករងស្នេហ៍ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរាជសម្ញធម្មតាធ្វើជាទេសករនយោបាយរបស់លោកតែលោកបានអះអាងទេសូមឲ្យលោកសរសើរខ្ញុំតែនឹងដោះលែងខ្ញុំទៅនឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ចេញទៅអានឹងចាប់លោកបានហើយជាភាពស្អាតស្អំថាសម្ដេចខុនសែនមិនបានយកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានិងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាទេសករនយោបាយឲ្យយុត្តិធម៌ណា
អ្នកស្រីចាត់ទុកការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនខុសពីសម័យប៉ុលពតដោយថាចាប់តែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដាក់គុកដោយឡែកមន្ត្រីពុករលួយនិងអាជ្ញាធរដែលតែងតែប្រើអំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនមានទោសទៅវិញ
ខ្ញុំយកជីវិតខ្ញុំនិងអនាគតខ្ញុំមកលេងសើចខ្ញុំយកមកដាក់ជាសកលរបស់លោកនឹងគ្រឹះសេចក្តីនេះកូនស្រីខ្ញុំវាវាកាត់ក្នុងទីពេលខ្ញុំគ្មានសិទ្ធខ្ញុំគ្មានសេរីភាពខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពអត់កូនតើមកកូនខ្ញុំទេតើគាត់ថាចង់មកឡើងប្រែមកកូនខ្ញុំមកពេលណាទេមកឡើងណាទុកខ្ញុំមកណាទេយកជីវិតខ្ញុំយកតែខ្ញុំនេះនៅក្នុងកោកម្ដងឯងម្ដងទៀតតែចន្ទធនណាណា
ដៃទាំងពីរជាប់ខ្នោះស្រ័យទៀនទាយុតិធរមុនឆ្មាំនាំទៅពន្ធនាគារវិញអ្នកស្រីទេវនីលើកឡើងថាតុលាការបច្ចុប្បន្នមិនមានភាពឯករាជ្យស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយដោយចាប់ពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីដោយក្នុងដៃគ្រាន់តែកាន់ផ្កាឈូកលើកបដាស្រ័យរងយុតិធរអ្នកស្រីថាសកម្មជនដីធ្លីមិនមានអាវុធទៅប្រាអំពើហិង្សាទៅលើអាជ្ញាធរទេគឺអាជ្ញាធរទេដែលតែងតែប្រាអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះ
គឺដាក់បានតែអ្នកស្អាតចំទេដាក់បានតែដៃតែអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់យន្តធោប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្រាប់ទៅនោះបានមកទៅបបកលួយគឺតែមិនបានចំខ្ញុំក្លាថា
គួរបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3លើកហើយដោយលើកទី1នៅឆ្នាំ2012ឃុំខ្លួនបាន1ខែ3ថ្ងៃលើកទី2នៅឆ្នាំ2014ឃុំខ្លួនបាន5ខែ1ថ្ងៃនិងលើកទី3ឃុំខ្លួនបាន5ខែហើយការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីដាក់ពន្ធនាគារនៅចុងឆ្នាំនេះធ្វើឡើងចំពេលស្ត្រីរូបនេះបន្តដឹកនាំអ្នកភូមិធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបមន្ត្រីកោជបមួយរូបនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិនិច្ឆ័យអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាតាស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានប្រទះឃើញក្របបាយគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទម្លាក់មកលើកម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានអវីឌីដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17មករាអាជ្ញាធរបានរកឃើញក្របបាយផ្ទុកជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រាប់ដែលបានទម្លាក់តាមយន្តហោះមកលើកម្ពុជានៅសាលាបឋមសិក្សាកូគីនិងវត្តកូគីស្រុករមៀហាយខេត្តស្វាយរៀងលោកថាអាញាធរក្រុងកំតិចក្របបាយនោះចោលនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើតាមអាញាធរគឺនឹងត្រូវជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីតាំងកំតិចក្របនោះប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី22មករាកន្លងមកនេះអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានប្រទះឃើញក្របបាយដៃបង្កប់ក្នុងដីចំនួន12គ្រាប់ដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅស្រុកកោះក្រឡោបើតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរគ្រាប់ទាំងនោះមានគុណភាព 70% និងអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានបើពុំធ្វើការកំទេចជាមុននោះទេការរកឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ដូចនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាជំពាក់កាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋលន់នល់និងចោទអាមេរិកថាបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកកំឡុងឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះទេដែលថាត្រូវរងចាំការពិភាក្សាដិតដល់ជាមុនសិនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលើកលែងអាយុសម្រាប់សិស្សពេទ្យដែលមានបំណងប្រឡងចូលបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋការសម្រេចថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈអនុក្រឹត្យថ្មីមួយចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថាបេក្ខជនមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតឡើងទៅមិនត្រូវបានកំណត់អាយុសម្រាប់ការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌនោះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ត្រូវកំណត់អាយុច្រើនបំផុតត្រឹម40ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខណៈដែលបេក្ខជនរៀនជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានអាយុទាបជាង35ឆ្នាំ ចំណាយបេក្ខជនជាមន្ត្រីរាជការមិនត្រូវបានកំណត់អាយុនោះឡើយប្រសិនបើមានបំណងចង់ប្រឡូកចង់ចូលរួមប្រឡងក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងមកបានការពារវិស័យសុខាភិបាលដោយនិយាយថាគ្រូពេទ្យកម្ពុជាមិនអាក្រក់ 100% នោះឡើយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មករជាង500នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Gun Honor ស្ថិតនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបន្តការតវ៉ានៅថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលពួកគេចោទថាថៅកែបិទទ្វាររោងចក្រជាង5ខែហើយនៅមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនោះឲ្យពួកគាត់អ្នកស្រីផលភៀបជាកម្មករចូលរួមតវ៉ានៅព្រឹកនេះបានថ្លែងថាកម្មកររងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធច្រើនខែមកនេះមិនមានលទ្ធផលទៅពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីអ្នកស្រីបន្តថាពួកគាត់កំពុងត្រូវការលុយដើម្បីចំណាយលើម្ហូបអាហារនិងថ្លៃបន្ទប់ជួលអ្នកស្រីផលភៀបបានដឹងថាកាលពីជាង5ខែមុនថៅកែរងចាក់ជាជនជាតិចិនបានបិទទ្វាររងចាក់បញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគាត់ដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងជាមុននិងមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមកិច្ចសន្យាអ្នកស្រីថាកម្មករដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងទាំងនោះមានចំនួន576នាក់បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគសួរថាតើមានកត្តាអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនរំលឹកពាក្យសន្តិភាពញឹកញាប់អំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានអនុម័តទឹកប្រាក់ចំនួន380លានដុល្លារដើម្បីទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីផ្អាកសំណើទិញកាលពីឆ្នាំមុននេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាថៃនៅថ្ងៃនេះ Reuters បានបន្តថាយោធាថៃនឹងទិញរថក្រោះ10គ្រឿងព្រមទាំងរថយន្តយោធាពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៅលើរថក្រោះចម្បាំងចំនួន28គ្រឿងដែលបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់វស្សារបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសក្រោយពីទំនាក់ទំនងរវាងថៃនិងអាមេរិកប្រទះភាពរកាំរកូសក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014កន្លងមកការបញ្ជាទិញនាវាមួយទឹកបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងការចោទសួរថាតើប្រទេសថៃពិតជាត្រូវការនាវាមួយទឹកពិតប្រាកដមែនឬយ៉ាងណាមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកថៃបាននិយាយថាការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនជិតឈានដល់ចំណុចបញ្ចប់ហើយហើយកញ្ចប់ថវិកាត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការទូទាត់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំបើលោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងមេដឹកនាំអាមេរិកឯនោះវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនៅពេលណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានផ្សាយបន្តថាលោកត្រាំបានអញ្ជើញលោកមូឌីអំឡុងពេលមេដឹកនាំទាំងពីរជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកគ្នាផងដែរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះសេតវិមានបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលផងដែរតំបន់នេះរួមមានប្រទេសអាកានីស្ថានជាទីដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោរតាលីបង់យោងតាមសារសន្ទនានោះដែលសេតវិមានបានបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួននោះបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចថាអាមេរិកនិងឥណ្ឌានឹងប្រកៀកស្មាគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាភេរវកម្មនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងគណនី Twitter របស់លោកមូឌីលោកបាននិយាយថាកិច្ចសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកត្រាំមានភាពកក់ក្តៅហើយលោកថាពួកគេនឹងធ្វើការរួមគ្នានៅថ្ងៃមុខដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបន្ថែមទៀតលោកមូឌីក៏បានអញ្ជើញលោកត្រាំទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ ក្រុងញូដេលីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌានឹងបន្តកើតមាននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលបានឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌានៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកបេឡូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរស្ថាបនិកបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Facebook លោក Mark Zuckerberg បានបដិសេធពាក្យចចាមអារាមថាលោកអាចនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយលោកប្រាប់ថាទុយទៅវិញលោកនឹងផ្ដោតទៅលើការកសាងសហគមន៍ Facebook នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Buzzfeed បានផ្សាយថាប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងលោក Zuckerberg ក៏បានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងពាក្យចចាមអារាមទាំងនោះលោក Zuckerberg អាចសម្រេចចិត្តនិយាយរឿងនយោបាយកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនមានផែនការចុះចេញពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook នោះឡើយនៅដើមឆ្នាំនេះលោក Zuckerberg បានបង្ហោះសារថាលោកក្រុងជួបមនុស្សនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំនេះក្នុងបំណងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសរសេរបន្តថាក្នុងដំណើរនោះលោកនឹងឈប់សំចតនៅតាមទីប្រជុំជនតូចៗនិងនៅតាមសកលវិទ្យាល័យឌីនីទៅទស្សនាការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Facebook នៅទូទាំងប្រទេសនិងជួបជាមួយគ្រូបង្រៀននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របេឡូនីនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឯនោះវិញប៉ូលីសបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស13នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះនៅឯទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនៅពេលពួកបះបោសាបាអាប់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តមួយនៅឯច្រកទ្វារចូលសណ្ឋាគារមួយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីនគរបាលសូម៉ាលីលោកមូហាម៉េតអាមេតបានប្រាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស13នាក់ក្នុងនោះមានទាំងកងទ័ពនិងជនស៊ីវិលផងដែរបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2នៅឯសណ្ឋាគារនោះមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសលោកបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
អ្នកវិភាគអះអាងថាពួកគេពិបាកទស្សន៍ទាយថាតើគណៈបកណាជាអ្នកឡើងកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថយចុះអស់22អាសនៈក៏ដោយតែបើគេក្រឡេកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញគឺចិត្តមួយអាណត្តិមកនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីតវ៉ាដីធ្លីមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការចាត់វិធានការចាប់ឃុំខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនហៅចំណាត់ការនេះថាជាចេតនានយោបាយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញបានផ្ញើសារប្រយោលជាញឹកញាប់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើគ្រប់វិធានការដើម្បីការពារសន្តិភាពខណៈការបោះឆ្នោតជិតមកដល់តើមានមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការផ្ញើសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកញឹមសុខុនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូន
បើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018មិនទាន់ចូលមកដល់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាពេលនេះហាក់បានបង្ហាញពីភាពខ្លាំងតែរៀងៗខ្លួនពីការដណ្ដើមជ័យជំនះយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតខាងមុខការបង្ហាញសាច់ដុំដាក់គ្នាស្របពេលស្ថាប័នកំពូលកំពូលមួយចំនួនដូចជារដ្ឋសភាតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមនៅមិនទាន់ផ្ដល់ជំនឿថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យនៅឡើយនោះគេសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយបានប្រែប្រួលទៅតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនទាំងរងនឹងការរិះគន់ថាធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញបំណងរបស់អ្នកនយោបាយដែលចង់ផ្ដួលរំលំដៃគូប្រកួតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់អាសនៈនៅក្នុងសភាពី90សល់តែ68អាសនៈវិញពោលគឺ22អាសនៈធ្លាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងកើនអាសនៈនោះសារគម្រាមមួយចំនួនត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជាសារគម្រាមសម្រាប់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការលើកឡើងថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមកងទ័ពត្រូវទៅការពារលោកហ៊ុនសែននិងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ដើម្បីការពារសន្តិភាពជាងនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែមករានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកសារនយោបាយឡើងវិញដោយសរសេរលើ Facebook របស់លោកថាដាច់ខាតកម្ពុជាត្រូវតែមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍ការរំលឹកសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកប្រកាសឈប់យកមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាធ្វើជាដៃគូសន្តិនិកប្រធានបទសម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅថ្ងៃនេះគឺចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនរំលឹកសារសន្តិភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតអំឡុងការបោះឆ្នោតជិតមកដល់នេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាការរំលឹកពីសង្គ្រាមឬក៏សន្តិភាពអាចមានឥទ្ធិពលតិចតួចទៅលើម្ចាស់ឆ្នោតដែលមានវ័យចំណាស់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហែកហួរផ្ទៃក្នុងលោកអែមសវណ្ណរាបន្តថាលោកមិនបានដឹងពីចក្ខុវិស័យពិតប្រាកដរបស់លោកហ៊ុនសែនទីក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាសាររំលឹកពីសន្តិភាពនេះអាចថាបកកណ្ដាលអំណាចចង់ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដឹងពីគុណបំណាច់របស់គណៈបករបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរហូតឈានទៅពន្លត់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកវិភាគទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទំនងជាចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលកន្លងមកនេះលោកថាអាចជួយការពារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរហូតបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាគណៈបកនេះធ្លាប់ចាញ់ឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅអ៊ុនតាក៏ដោយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថាមួយវិញទៀតការរំលឹកសារដដែលៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះអាចជាការព្រួយបារម្ភនៃការហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាការរំពឹងទុកនៃការចង់ឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងអាចនឹងបរាជ័យទៅវិញបើបញ្ហាចាក់ស្រេះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមផងនៅតែបន្តកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរនោះ
មានតែឲ្យស្ពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់កុំឲ្យស្ពឹងទៅលើប្រព័ន្ធអំណាចឬក៏ជោគជ័យឬក៏ខំតាមដល់វត្តអានេះដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាអាចមានសុខភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបាននៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដូច្នេះអសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអាភិភ័យខ្លាចអាភិភ័យសង្វាក់ខាតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងកម្ពុជាវាអាចកាត់បន្ថយ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតមានទីទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយដោយថាការដណ្ដើមអំណាចនៅពេលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគដែរថាសាររំលឹករបស់លោកហ៊ុនសែនពីសន្តិភាពនេះអាចជាការបារម្ភទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតដោយថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកនេះបានបាត់បង់អាសនៈអស់22រួចទៅហើយគួរផ្សំនឹងការធ្វើកំណាយទម្រង់ចិត្តពេញមួយអាណត្តិនេះទៀតមិនអាចបំបត្តិការរំលោភបំពានដីធ្លីអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមភាពអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតែបន្តកើតឡើងដដែល
វិសាសនការបង្ហាញនៃការព្រួយបារម្ភរបស់លោកខ្លាចទៅលោកសង្គមនឹងឈានទៅរកមានការបះបោរអីផ្សេងផ្សេងណាជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាបើសិនជាសង្គមមានស្ថិរភាពហើយពលរដ្ឋនោះនៅតែជាប់រងរំលាយដូចជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមិនជាមនីយោទៀតយកប្រើទេ
អ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោករដ្ឋាមេតាវិភាគថាសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលរំលឹកពីសន្តិភាពដដាដដានេះលោកថាអាចជាការភ័យខ្លាចផងដែររបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមបណ្ដាញសង្គមចាប់ផ្ដើមលាតត្រដាងពីការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងមុខជំនួញតាមបែបបកពួកនិងគ្រួសារនិយមលោករដ្ឋាភិបាលវិភាគទៀតថាការធ្វើកំណែទម្រង់ដល់ពិតប្រាកដមួយទៅមុខលែងរួចនោះលោកថាជំរឿបានកាន់អំណាចបន្តទៀតមានតែការផ្ញើសារគម្រាមដើម្បីបិទបាំងការពិត
ជាសារគម្រាមមួយហើយបង្ហាញថាប្រទេសយើងហ្នឹងអពន់ដូរបានទេថាតែដូរឲ្យចលាចលបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចនិយាយពីយើងគិតវិញថាជាប្រត់ចង់ដូរតែវិញអ្នកកាន់អំណាចខាងដូរអត់បានទេតែដូរគ្មានសង្គ្រាមជាគំនិតនៃការសន្តិភាពអញ្ចឹងដល់អត់ស្គាល់ទៅអត់មានសន្តិភាព
ប្រតិជានយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកលឺលែកស្រេងលើកឡើងថាកូនសោសន្តិភាពនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំដែលកំពុងតែកើតមានដូចបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានដំណោះស្រាយទេលោកប្រមាណថាកូនសោសន្តិភាពមិនអាចនៅយូរអង្វែងនៅក្នុងដៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតនោះឡើយ
ข้อที่มวยกำลังอยู่บ้านเธอเธอดิจ่าข้อที่ปีแต่สมัยเซตรีเนี่ยสร้างกองทัพสายรวยรวมตัวแทนเวียงมันเตะเกี่ยวข้างเราทัวร์มีน้ำลาเพียบมันเตะซาเซียนากีดตัวบานพองชอบคุกอันเป็นยาชอบแปรมอยแปรมอยจะล้ำดังนานายโยมันดูวุ่นพรำนายโยดากุกดำเปิ้ลใบไข่ได้มันตอนแรงพองนั่งอันทำเตอร์ดี
สรุปจีรูมในวิพีปรอยู่บอลท่าดำใบดาซาสันติพีปในบานอยู่วงไว้รอดทับอีบาลเติร์ทเฟอร์อย่างหน้าเอามาดูกรุบรูปตะตูบานสันติพีปเตียงพลอยกายเตียงพลอยเช็ดดอยประปอนยุติท้อมันในกราวมิสเปียตอันติปุลกนักป้านโยบายนามุยปงเรื่องกาฟซาซาชิตหนึ่งกาปีโบราณพีปตะใดขยมยมสุขอนวิโอดีพนมปิง
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងម្នាក់និងសកម្មជន4នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំដោយចោទថាបានប្រើហិង្សានៅចិត្តទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់មកមេធាវីការពារក្តីបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងសាទុកទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបដិសេធការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដោយថាធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចច្រានចោលបណ្តឹងសាទុកនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិវិតម្លៃស្ថានភាពអំពើពុករលួយមួយបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាគឺនៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់ហើយលើពីនេះទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសមួយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេបង្អស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយថារបាយការណ៍នោះបង្ហាញខុសពីការខំប្រឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃពុធទី25មករានេះព្រះអង្គបានចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមាននិស្សិត350អង្គនិងអ្នកមកពីសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធកសីហមុនីរាជដែលទទួលសញ្ញាបត្រពីព្រះអង្គដោយពិធីនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាមទម្លាប់ការចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅកម្ពុជាច្រើនតែធ្វើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃការចែកសញ្ញាបត្រគឺភាគច្រើនគឺច្រើនតែធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រឬតំណាងព្រះមហាក្សត្រស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅបឹងកក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនម្ដង3ដងរួចមកហើយគណៈដឹកស្ត្រីនោះដឹកនាំការតវ៉ារឿងដីធ្លីជាថ្មីម្ដងទៀតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងរងយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីបើទោះបីជាមេធាវីការពារក្តីបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងការឃុំខ្លួននេះក៏ដោយតែទាំងសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅកាន់វិសុអាចារ្យអេថាពិធីការនីដែលប្រើពាក្យប្រមាថសាធារណជននោះត្រូវបានកត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយការថ្លែងរបស់លោកខៀវកញ្ញរតគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំមួយរវាងម្ចាស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍និងក្រសួងព័ត៌មានបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីពិធីការនីលោករំលងទុកពេលកំពុងផ្សាយគឺជាកំហុសឆ្គងមួយហើយតែអ្វីដែលក្រសួងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះគឺការដែលពិធីការនីមួយចំនួនរបស់វិសុអាចារ្យអេបានជេរដៀលទៅកាន់អ្នករីកុនទៅវិញមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាតាស៊ីម៉ាក់បានឲ្យដឹងថាអាញាធោខាត់ស្វាយរៀងបានប្រទះឃើញគ្រាប់បែកគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទម្លាក់មកលើកម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានឲ្យ VOD ដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17មករាអាញាធោបានរកឃើញគ្រាប់បែកផ្ទុកជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រាប់ដែលបានទម្លាក់តាមយន្តហោះមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅសាលាបឋមសិក្សាកូគីនិងវត្តកូគីស្រុករមៀហាតខេត្តស្វាយរៀងដោយថាលោកថាអាញាធរក្រុងនឹងកំទេចក្របបែកនោះចោលនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបើតាមអាញាធរគឺនឹងត្រូវជំលះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទៅឆ្ងាយពីទីតាំងកំទេចក្របនោះប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា